Երորդ. Երկրորդ ամուսնությունն ու մյուս զավակները. 4 տարեկան Միտյայից գլուխն ազատելուց հետո Ֆյոդոր Պավլովիչը շատ շուտով ամուսնացավ երկրորդ անգամ։ Այդ երկրորդ ամուսնությունն 8 տարի տևեց։ Իր այդ երկրորդ կնոջը, Սոֆիա Իվանովնային, նույնպես շատ երիտասարդ մի աղջկա, նա վերցրեց ուրիշ նահանգից, որտեղ գնացել էր մանրակապալ մի գործով, Ոմն Ջհուդի ինտերակցիայով։ Ֆյոդոր Պավլովիչը թեև խրախճանքներ էր սարքում, հարբում էր ու ցոփ կյանք էր վարում, բայց երբեք աչքաթող չէր անում իր դրամագլխի զետեղումը, և միշտ հաջող էր կարգավորում իր գործերը, թեև իհարկե գրեթե միշտ էլ ստոր միջոցների դիմելով։ Սոֆիա Իվանովնան մանկությունից անոք, որ պաղչիկ էր, կորած մոլորած մի սարկավագի դուստրը, որ մեծացել էր իր պարավ բարերարուհու, դաստիարակի և տանջողի, գեներալ Որոխովի մեծահարուստ այրուտանը։ Մանրամասնությունները չգիտեմ, բայց լսել եմ, որ այդ հեզ անչար ու հնազանդ որբուհուն մի անգամ իբրև թե իջեցրել են մեխից անցկացրած օղակից, որից նա կախել էր իրեն մառանում, այնքան որ ծանր է եղել դիմանալ այդ պարավի քմահաճությանն ու հարատև կշտամբանքներին։ Մի պարավի, որ ըստ երևույթին չարքին չէր, բայց անտանելի կամակոր էր դարձել պարապության հետևանքով։ Ֆյոդոր Պավլովիչն ամուսնություն առաջարկեց։ Նրա մասին հարցուփորձ արեցին և դուրը փակեցին երեսին։ Եվ ահա նա դարձյալ տեղն ու տեղը, ինչպես առաջին ամուսնության ժամանակ, առևանգելու առաջարկ արեց որբուհուն։ Շատ ու շատ հավանական է, որ այդ աղջիկն անգամ ոչ մի գնով չեր ամուսնանա նրա հետ, եթե ճիշտ ժամանակին ավելի շատ մանրամասնություններ իմանար նրա մասին։ Սակայն տարբեր նահանգում էր տեղի ունենում այդ ամբողջը, և բացի այդ, ինչ կարող էր հասկանալ 16-ամյա մի աղջնակ, որի ուշն ու միտքն այն էր, թե ավելի լավ է ջուրն ընկնել, քան մնալ բարերարուհու մոտ։ Եվ այդպես ահա, խեղճ աղջիկը բարերարուհուն փոխարինեց բարերարով։ Ֆյոդոր Պավլովիչը ոչ մի գրոշ չստացավ այս անգամ, որովհետև գեներալի այրին զայրացավ, ոչինչ չտվեց և ավելին, երկուսին էլ անիծեց։ Բայց Ֆյոդոր Պավլովիչն այս անգամ հույս էլ չուներ օժից ստանալու։ Այլո հրապուրվել էր աղջնակի սքանչելի գեղեցկությամբ և մանավանդ անմեղ տեսքով, որ շշմեցրել էր նրան, մինչ այդ կանացի կոպիտ գեղեցկությունը միայն սիրող այդ այլասերված հեշտամոլին։ Այդ անմեղ աչուկներն ածելիի նման կտրտեցին իմ հոգին այն ժամանակ։ Ասում էր նա հետագայում իրեն հատուկ նողկալի քրքիջով։ Ճիշտն ասած, այլասերված մարդու համար այդ հրապուրանքը ևս կարող էր պարզապես պակշոտ մի ցանկության արդյունք լինել։ Քանի որ կինը ոչ մի օժիտ չէր բերել, Ֆյոդոր Պավլովիչը սկսեց անտեսել նրան, և օգտվելով այն հանգամանքից, որ կինը, այսպես ասած, մեղավոր է իր առաջ, և որ ինքը համարյա պարանից է իջեցրել նրան, օգտվելով նաև կնոջ արտակարգ հեզ ու հլու բնավորությունից, մինչև անգամ ոտնատակ արեց ամուսնական կյանքի ամենատարական պատշաճությունները։ Տանը ուղակի կնոջ ներկայությամբ հավաքվում էին փչացած կանայք, և ցոփ կերուխումներ էին տեղի ունենում։ Որպես հատկանշական փաստ ասեմ, որ ծառա Գրիգորին, մռայլ, հիմար ու կամակոր այդ խրատամոլը, որն ատել էր իր նախկին տիրուհի Ադելաիդա Իվանովնային, այս անգամ իր նոր տիրուհու կողմն էր բռնում և պաշտպանում էր նրան, ծառայի համար գրեթե անթույլատրելի ձևով կշտամբելով Ֆյոդոր Պավլովիչին։ Եվ մի անգամ նույնիսկ ցակուցերի վարեց գին արբուկն ու բռնի դուրս քշեց բոլոր փչացած կանանց։ Դերմանկությունից ահաբեկված այդ դժբախտ կնոջ վրա հետագայում մի տեսակ կանացի նյարդային հիվանդություն եկավ։ Մի հիվանդություն, որ հաճախադեպ է մանավանդ գյուղացի կանանց մեջ, և որով տարապողներին կոչում են դիվահարներ։ Մերթնդմերթ հիստերիկ սոսկալի նոպաների հետևանքով հիվանդը նույնիսկ գիտակցություններ կորցնում։ Բայց և այնպես նա Ֆյոդոր Պավլովիչին երկու տղա պարգևեց՝ Իվանին ու Ալեքսեին։ Առաջնակը ծնվեց ամուսնության առաջին տարում, իսկ երկրորդը 3 տարի հետո։ Երբ Սոֆիա Իվանովնան մահացավ, փոքրիկ Ալեքսեյի 4 տարին չէր լրացել։ Ու թեև տարօրինակ է, բայց գիտեմ, որ նա հետագայում իր մորը հիշում էր ամբողջ կյանքում, անշուշտ երազի նման։ Մոր մահից հետո երկու տղաներին էլ վիճակվեց համարյա ճիշտ ու ճիշտ այն բախտը, որ վիճակվել էր առաջնեկին, Միտյային։ Հայրը բոլորովին մոռացավ ու երեսի վրա թողեց նրանց։ Եվ տղաներն ընկան նույն Գրիգորիի խնամքին, եւ նույնպես նրա խրճիթում ապրեցին։ Այդ խրճիթում էլ նրանց գտավ գեներալի Այրին, կամակոր պառավը, որ իրենց մոր բարերարուհին ու դաստիարակն էր եղել։ Նա դեռ կենթանի էր եւ ամբողջ 8 տարի շարունակ չէր կարողացել մոռանալ իրեն հասցված վիրավորանքը։ Իր Սոֆիայի օր ու ապրուստի մասին 8 տարի շարունակ ամենաստույգ տեղեկություններն էր ստացել կողմնակի աղբյուրներից։ Ու լսելով, թե ինչ հիմարությամբ են ատարապում և ինչ այլանդակություններ են տեղի ունենում նրա շուրջը, երկու կամ երեք անգամ բարձրաձայն ասել էր իր հացկատակներին. Այդպես էլ պետք է նրան, Աստված նրան պատժեց անշնորակալության համար։ Սոֆիա Իվանովնայի մահից ճիշտ 3 ամիս հետո գեներալի Այրին հանկարծ անձամբ հայտնվեց մեր քաղաքում և գնաց ուղիղ Ֆյոդոր Պավլովիչի տունը։ Ընդամենը կես ժամ մնաց քաղաքում, բայց շատ բան արեց։ Երեկո էր։ Ֆյոդոր Պավլովիչը, որին պարավն ամբողջ 8 տարի չէր տեսել, հարբած դիմավորեց նրան։ Պատմում են, թե պարավն անմիջապես, հենց որ տեսավ Ֆյոդոր Պավլովիչին, առանց որևէ բացատրության երկու փառավոր շարաչուն ապտակ իջեցրեց նրա երեսին։ Եվ մազերից բռնելով 3 անգամ թափ տվեց վերից վար։ Հետո առանց մի բառասելու ուղիղ գնաց խրճիթ երկու տղաների մոտ։ Առաջին հայացքից նկատելով, որ նրանք լվացված չեն և սպիտակեղեններն էլ կեղտոտ են, իսկույն մի ապտակ էլ իջեցրեց Գրիգորիի երեսին և հայտնեց, թե երկու տղաներին տանում է իր հետ։ Հետո նրանց դուրս բերեց շապիկ վարտիքով, փաթաթեց ճամփորդական վերմակի մեջ, նստեցրեց ծածկակարգ և տարավ իր քաղաքը։ Գրիգորին այդ ապտակը հանդուրժեց անձնվեր ստրուկի նման, ոչ մի կոպիտ խոսքով չդիմադրեց։ Պարավ տիրուհուն ուղեկցեց մինչև կարգը, խորունգ գլուխ տվեց և ամենայն լրջությամբ ասաց, որ տիրուհուն Աստված կվարձատրի որբերի համար։ «Միևնույն է, դու դմբո ես»,  գոռաց պարավը նրա երեսին, երբ կարգը շարժվեց։ Ֆյոդոր Պավլովիչը ծանր ու թեթևանելով գտավ, որ կատարվածը լավ բան էր, և հետո գեներալի Այրուն իր ձևական համաձայնությունը տվեց երեխաների դաստիարակության վերաբերյալ, չարարկելով ոչ մի կետի։ Իսկ իր կերած ապտակների մասին ինքը պատմեց բոլորին, շրջելով ամբողջ քաղաքում։ Պատահեց, որ գեներալի Այրին էլ դրանից հետո շուտով մահացավ։ Սակայն իր կտակում հազարական ռուբլի կտակեց երկու փոքրիկներին, նրանց ուսման համար, պայմանով, որ այդ փողերն անպատճառ ծախսվեն նրանց վրա, բայց այնպես, որ գումարը հերիքի մինչև նրանց չափահաս դառնալը, որովհետև այսքանն էլ շատ ու շատ բավական է այդպիսի երեխաների համար։ Իսկ եթե ուրիշ որևէ մեկը փափագում է, թող իր սեփական քսակը բացի, եւ այլն եւ այլն։ Ինքս չեմ կարդացել կտակը, բայց լսել եմ, որ հենց սրա նման տարօրինակ մի բան է եղել, չափազանց յուրովի ձևակերպված։ Պարզվեց, սակայն, որ պարավի գլխավոր ժառանգորդը, նահանգի ազնվականության պարագլուխ Եֆիմ Պետրովիչ Պոլենովը, բարի մարդ է։ Նամակակցելով Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ և անմիջապես կռահելով, որ չես կարող նրանից փող պոկել նրա իսկ երեխաների դաստիարակության համար, թեև նա երբեք ուղակի չէր մերժում, այլ միշտ այսպիսի դեպքերում ձգձգում էր պարզապես, երբեմն նույնիսկ դյուրազգաց ձեղումներ անելով, Եֆիմ Պետրովիչն իր անձնական հոգացության տակ առավ որբերին և հատկապես սիրեց կրտսերին, Ալեքսեին, այնպես որ տղան նույնիսկ երկար ժամանակ նրա ընտանիքում ապրեց։ Ընթերցողից խնդրում եմ, որ հենց սկզբից նկատի առնի այս պարագան։ Եվ եթե պատանիներն իրենց ստացած դաստիարակության ու կրթության համար ամբողջ կյանքում պարտական էին որևէ մեկին, ապա այդ մեկը հենց Եֆիմ Պետրովիչն էր, ազնվագույն և չափազանց մարդասեր մի անձնավորություն, որի նմանները հազվադեպ են։ Գեներալի Այրու թողած հազարական ռուբլին նա անձեռն մխելի պահեց տղաների համար։ Այնպես որ, երբ նրանք չափահաս դարձան, յուրաքանչյուրի բաժինը կրկնապատկվել էր տոկոսների կուտակումով։ Իսկ նրանց կրթություն տվեց իր սեփական միջոցներով, և անշուշտ 1000 ռուբլուց շատ ավելի ծախսեց յուրաքանչյուրի վրա։ Դարձյալ ես հիմա մանրամասնորեն չեմ պատմի նրանց մանկության ու պատանեկության մասին, այլ կնշեմ միայն ամենակարևոր հանգամանքները։ Մեծ եղբոր Իվանի մասին հետևյալը միայն ասեմ. նա հասակ առնելով դառնում էր մի տեսակ մռայլ ու ինքնամփոփ պատանի, որ բնավ էլ վեհերոտ չէր, այլ դեռ 10 տարեկանից կարծես հասկացել էր, թե իրեն կայն ու ամենայնի ոտար ընտանիքում են մեծանում, օտարի ողորմածությամբ, Եվ թե իրենց հայրն այնպիսի մի մարդ է, որի մասին խոսելն անգամ ամոթ է, եւ այլն եւ այլն։ Այս տղան շատ շուտով համարյա մանկությունից, այդպես էին ասում համենայն դեպս, սկսել է ուսման արտակարգ ու փայլուն ընդունակություններ ցուցաբերել։ Ստույգ չգիտեմ, թե ինչպես է եղել, բայց նա հազիվ 13 տարեկան դարձած հրաժեշտ է տվել Եֆիմ Պետրովիչի ընտանիքին, տեղափոխվել է Մոսկվայի գիմնազիաներից մեկը եւ ապրել մի փորձառու Եվ այն ժամանակ նշանավոր մանկավարժի Եֆիմ Պետրովիչի մանկության ընկերոջ տանը։ Իվանն ինքը հետագայում պատմում էր, որ այդ ամբողջը տեղի է ունեցել Եֆիմ Պետրովիչի, այսպես ասած, բարի գործեր կատարելու տենչանքի շնորհիվ։ Վերջինս տարվել այն գաղափարով, որ հանճարեղ ընդունակությունների տեր տղան պետք է դաստիարակվի հանճարեղ ուսուցչի ձեռքի տակ։ Սակայն ոչ Եֆիմ Պետրովիչն էր այլևս կենթանի, ոչ էլ հանճարեղ ուսուցիչը, երբ երիտասարդը գիմնազիան ավարտեց և համալսարան մտավ։ Եֆիմ Պետրովիչը լավ չէր կարգավորել գեներալի կամակորայրու կտակած դրամի հատկացումը տղային։ Ուստի մեր երկրում անխուսափելի ձևականությունների ու քաշքշուկների պատճառով ցկցկվեց գանձումն այդ գումարի, որ տոկոսների շնորհիվ 2000 էր դարձել։ Եվ համալսարանում սովորելու առաջին 2 տարիներին երիտասարդը շատ դառն օրեր տեսավ, քանի որ ստիպված էր ամբողջ այդ շրջանում իր ապրուստը հայթայթել ու սովորել միաժամանակ։ Պետք է նկատել, որ այդ տարիներին նա իր հոր հետ նամակակցելու փորձ անգամ չուզեց անել։ Գուցե հպարտությունից կամ նրա նկատմամբ պարհամարանքից դրդված։ Գուցե եւ ելնելով սառը ողջամիտ դատողությունից, որ նրան թելադրում էր, թե նման հայրիկից որևէ քիչ թե շատ լուրջ օժանդակություն չի ստանա։ Այսպես թե այնպես, երիտասարդը բոլորովին չկորցրեց իրեն եւ աշխատանք ճարեց այնուամենայնիվ։ Սկզբում 20 կոպեկով դասեր ավանդեց, իսկ հետո սկսեց վազել թերթերի խմբագրությունները եւ տաստողանի նշումներ տալ փողոցային պատահարների մասին ականատես ստորագրությամբ։ Ասում են, թե այդ նշումները միշտ էլ այնպես հետաքրքիր ու զգայացունց էին գրված, որ շուտով ընդունելություն գտան։ Եվ միայն դրանով իսկ երիտասարդը ցույց տվեց իր ամբողջ գործնական եւ իմացական առավելությունը մեր երկսեր ուսանողության միշտ կարիքավոր ու դժբախտ այն զանգվածի նկատմամբ, որ սովորաբար առավոտից մինչեւ իրիկուն քարշ է գալիս մայրաքաղաքի զանազան թերթերի եւ ամսագրերի դռներին, չի կարողանում որևէ ավելի լավ բան մտածել եւ միշտ ու միշտ կրկնում է ֆրանսերենից թարգմանելու կամ որևէ մի գրություն արտագրելու հավիտենական խնդրանքը։ Խմբագրությունների հետ ծանոթություն հաստատելուց հետո Իվան Ֆյոդորովիչը միշտ պահպանեց իր կապերը եւ համալսարանի վերջին տարիներին սկսեց շատ տաղանդավոր վերլուծություններ հրապարակել զանազան մասնագիտական նյութեր ընդգրկող գրքերի մասին, այնպես որ նույնիսկ հայտնի դարձավ գրական շրջանակներում։ Սակայն իր ուսումնառության ամենավերջին օրերին էր միայն, որ կարողացավ հանկարծ պատահականորեն ընթերցողների շատ ավելի լայն շրջանի հատուկ ուշադրությունը հրավիրել իր վրա։ Եվ ահա այդ ժամանակ շատ-շատերը մեկեն նկատեցին նրան ու հիշեցին հետագայում։ Դա բավական ուշագրավ մի դեպք էր։ Երբ արդեն դուրս էր եկել համալսարանից եւ պատրաստվում էր իր 2000 ռուբլով գնալ արտասահման, Իվան Ֆյոդորովիչը հանկարծ գլխավոր թերթերից մեկում տպեց տարօրինակ մի հոդված, որ մինչև անգամ ոչ մասնագետների ուշադրությունը գրավեց։ Եվ կարևորն այն է, որ շոշափած նյութն ըստ երևույթին բոլորովին անծանոթ էր նրան, քանի որ նա բնագիտության դասընթացն էր ավարտել։ Հոդվածն անդրադառնում էր եկեղեցական դատարանի հարցին, որն այդ ժամանակ բարձրացել էր ամենուրեք։ Այդ հարցի շուրջ նախապես հայտնված մի քանի կարծիք քննելուց հետո նա արտահայտում էր նաև իր սեփական տեսակետը։ Ուշագրավը հոդվածի շեշտն էր և զարմանալիորեն անակնկալ եզրակացությունը։ Եկեղեցականներից շատերը հեղինակին անառարկելիորեն համարեցին իրենց կողմնակիցը։ Եվ հանկարծ նրանց հետ ոչ միայն աշխարհիկ դատարանի պաշտպանները, այլև նույնիսկ աթեիստները սկսեցին ծափահարել իրենց կողմից։ Վերջիվերջո մի քանի սրատես մարդիկ եկան այն եզրակացության, որ ամբողջ հոդվածը հանդուգն մի զավեշտ ու ծաղր է պարզապես։ Այս դեպքը հիշատակում եմ հատկապես այն պատճառով, որ հոդվածն իր ժամանակին թափանցեց նաև մեր քաղաքամերձ նշանավոր վանքը, ուր առհասարակ հետաքրքրվում էին եկեղեցական դատարանի շուրջ բարձրացած հարցով։ Թափանցեց և կատարյալ տարակուսանք առաջացրեց։ Իսկ հեղինակի անունն իմանալով Հետաքրքրությամբ նկատեցին նաև, որ նա բնիկ մեր քաղաքից է եւ հենց այդ Ֆյոդոր Պավլովիչի որդին։ Եվ ճիշտ այդ ժամանակ էլ հանկարծ մեզ մոտ հայտնվեց ինքը հեղինակը։ Ինչու Իվան Ֆյոդորովիչը եկավ մեզ մոտ։ Հիշում եմ, դեռ այն ժամանակ էլ ես ինձ այդ հարցն էի տալիս, համարյա ինչ-որ անհանգստությամբ։ Այնքան ճակատագրական այդ այցելությունը, որից ծայր առան բազում հետևանքներ, ինձ համար հետագայում երկար ժամանակ անբացատրելի էր մնում։ Առհասարակ տարօրինակ էր, որ այնքան գիտուն, այնքան հպարտ ու երևութապես այնքան զգուշավոր երիտասարդը հանկարծ եկավ այցելելու այդպիսի խայտառակ մի տուն, այդպիսի հոր մոտ, որն իր ամբողջ կյանքում անտեսել էր, չգիտեր ու չէր հիշում նրան։ Եվ անշուշտ ոչ մի դեպքում փող չէր տա, եթե որդին խնդրեր։ Թեև միշտ էլ վախենում էր, որ Իվանն ու Ալեքսեյը նույնպես որևէ ժամանակ կգան ու փող կուզեն։ Եվ ահա, երիտասարդը բնակվում է այդպիսի հոր տանը։ Նրա հետ ապրում մեկ ամիս, երկու ամիս, եւ այնպես հաշտ ու խաղաղ են նրանք, որ բերանդ բաց է մնում։ Վերջին հանգամանքը հատկապես զարմացրեց ոչ միայն ինձ, այլև շատ-շատերին։ Պյոտր Ալեքսանդրովիչ Մյուսովը, Ֆյոդոր Պավլովիչի առաջին կնոջ հեռավոր ազգականը, որի մասին արդեն խոսել եմ, այն ժամանակ պատահաբար մեզ մոտ էր նորից, իր քաղաքամերձ Կալվածում։ Այցելության էր եկել Փարիզից, որտեղ արդեն մշտապես հաստատվել էր։ Հիշում եմ, հենց նա բոլորից ավելի զարմացավ, ծանոթանալով իր ծայրահեղ հետաքրքրությունը շարժած երիտասարդին, որի հետ երբեմն գիտելիքների մենամարտի էր բռնվում, ներքին ցավ զգալով նրա առավելությունից։ «Հպարտ է», ասում էր նա մեզ այն ժամանակ Իվանի մասին։ «Երբեք կոպեկի կարոտ չի մնա, հիմա էլ փող ունի արտասահման գնալու. Էլ ինչ գործ ունի այստեղ. Բոլորը հասկանում են, որ նա փողի համար չի եկել, որովհետև մեկ է հայրը չի տա. Խմել ու անարակություններ անել չի սիրում, բայց եւ այնպես ծերունին չի էլ կարողանում առանց նրան շունչ քաշել, այնքան են մերվել իրար»։ Դա ճիշտ էր։ Երիտասարդը նույնիսկ ակնհայտ ազդեցություն ուներ ծերունու վրա, որ կարծես սկսեց մեկ-մեկ անցալ իր որդուն, թեև հաճախ չափազանց քմահաճ էր լինում։ Երբեմն էլ չարակամորեն քմահաճ, մինչև անգամ սկսեց ավելի վայելուչ պահել իրեն մեր թնդմերթ։ Հետո միայն պարզվեց, որ Իվան Ֆյոդորովիչը եկել էր մասամբ իր մեծ եղբոր, Դմիտրի Ֆյոդորովիչի խնդրանքով, նրա մի գործի առնչությամբ։ Կյանքում առաջին անգամ իր մեծ եղբորը տեսավ հենց այդ նույն այցելության ժամանակ, թեև դեռ Մոսկվայում սկսել էր նամակակցել նրա հետ մի կարևոր խնդրի շուրջ, որն ավելի Դմիտրի Ֆյոդորովիչին էր վերաբերում։ Թե ինչ էր այդ խնդիրը, ընթերցողը մանրամասնորեն կիմանա, երբ հասնի դրա ժամանակը։ Այդուհանդերձ, երբ նույնիսկ այդ մասնավոր պարագան էլ գիտեի արդեն, Իվան Ֆյոդորովիչը դեռ ինձ թվում էր առեղծվածային մի անձնավորություն, իսկ նրա այցելությունը այնպես էլ մնում էր անբացատրելի։ Ավելացնեմ նաև, որ Իվան Ֆյոդորովիչն այդ օրերին հանդես էր գալիս իբրև միջնորդ ու հաշտարար իր հոր ու իր մեծ եղբոր միջև, որ մի մեծ կռիվ էր սարքել հոր դեմ ու նույնիսկ դատական գործ էր հարուցել։ Այս ընտանիքը, կրկնում եմ, կյանքում առաջին անգամ իմի էր եկել այդ օրերին, և դրա որոշ անդամներն առաջին անգամ տեսնում էին իրար։ Միայն կրտսերը, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչը արդեն մի տարի է ինչ մեզ մոտ էր ապրում։ Ուստի երեք եղբայրներից առաջինն էր, որ եկել էր մեր քաղաքը։ Ահա հենց այս Ալեքսեյի մասին ամենից ավելի եմ դժվարանում խոսել իմ այս նախաբանում, վեպի մեջ նրան ասպարես հանելուց առաջ։ Բայց հարկավոր է նրա մասին ևս ներածական խոսք ասել, գոնե կանխորոք բացատրելու համար շատ տարօրինակ մի հանգամանք։ Այն է, վեպի առաջին իսկ դրվագից ստիպված եմ ընթերցողների առաջ իմ ապագա հերոսին ներկայացնել նորընծայի սքեմով։ Այո, այն ժամանակ արդեն մի տարի էր, ինչ նա ապրում էր մեր վանքում և կարծես պատրաստվում էր ցկյանը սփակվել այնտեղ։